sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payida bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga beriladi. Bu Iso buyurgan eng taniqli oyatdir. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Asosiy qoida haqiqat negizi, ishonchning, xulq-atvor yoki qandaydir sistemaning tubini bildiradi. Agar biror narsaning negizini o'zgartirsang, qilayotgan ishlaring asossiz va poydevorsiz bo'lib qoladi. Ko'plarning hayoti poydevorsiz, chunki ular hech qachon negizning qanchalik ahamiyatga ega ekanligi haqida bilim olishmagan. Isoning birinchi o'rgatgan prinsipi Xudoni qidirish, ya'ni shohlikning payidan bo'lish bo'lgan. Hamma narsani boshlagan va hamma narsaning manbasi Xudodir. Uni hayotimizda birinchi o'ringa qo'ymasak, hayotimizda poydevor bo'lmaydi. Omadlaring sanoqli bo'lib, qo'lingdan keladigan ishlar kamayib boradi. Xudoni birinchi o'ringa qo'ysang, unga hayotingni o'zgartirishiga izn bergan bo'lasan. U hayotingni o'zgartirishini istaydi. U hayotingga to'g'ri insonlarni yuborib, noto'g'ri insonlarni sendan uzoqlashtiradi. Xudo hayotingda birinchi o'rinda bo'lishini istaydi. O'shanda u seni ham birinchi o'ringa qo'yadi. Agar Xudoni hayotingga birinchi o'ringa qo'ysang, uning fikri bo'yicha qanday ekanligingni bilishga qiziqmaysan va xavotir ham olmaysan. Uning fikri bo'yicha qayerda turganing haqida tashvish qilmaysan. Hamma narsa o'z o'rinda turish uchun yaratilgan. Agar sen ham o'z joyingni, ya'ni o'rningni topa olsang, o'sha yerda omadli bo'lasan. Ko'pchilik hayotda o'z o'rnini topisha olmaydi va o'zi uchun mo'ljallanmagan bo'lishi kerak bo'lmagan shaxs bo'lishga intiladi. Ular o'z o'rnini bilishmaydi, lekin sening o'rning seni biladi. Misol uchun, inson yerdan, tuproqdan yaralgan. Shuning uchun yerdan boshqa yerda yashay olmaydi. Inson yerning tuprog'idan yaralgan. Shundan keyin Parvardigor egamiz yerning tuprog'idan odamni yasadi va uning burun teshigidan puflab jon ato etdi. Shunday qilib, odam tirik jon bo'ldi. Sen ham o'z o'rningni, ya'ni joyingni topsang, o'sha joying seni boqadi. O'shanda hech qachon boshqa birovning o'rnini egallashga intilmaysan. O'z joyingda gullab yashnaysan, obod bo'lasan. Insonni boshimizga mindirding. Bizni o'tga ham, suvga ham yiqitding. Tag'im bizni farovonlikka erishtirding. Shu sababdan ko'pchilik o'zlari to'g'ridan-to'g'ri iltifotga erishmay, boshqalarning iltifoti ostida yashashadi. Agar o'z joyingda bo'lsang, to'g'ridan-to'g'ri o'zing iltifotga erishasan. Kim ekanligingni bilib, o'zingga berilgan iqtidorlarni aks ettira boshlaganingdan so'ng, Xudo ham senga ziyosini sochib, seni porlatadi. Buyuk iltifotga muyassar bo'lishda doim sening ham qo'shadigan hissang va uning amal qilish muddati ham bo'ladi. Shuning uchun har doim o'z o'rningni topib, o'z joyingda turish juda ham ajoyibdir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.